بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kechagi suhbatimizda tarbiyada foydali omillardan biri farzandning ota-ona oldidagi burchi, ularga yaxshilik qilish, ularga ehson qilish xususida suhbat qilgan edik. Bugun ana shu suhbatimizning davomi bo'ladi. Bir sahobiy Rasulullohning oldilariga kelib, "Men ota-onamni tiriklik paytlarida ularga yaxshilik qilib, ehson qilib, ularni ko'ngillarini olardim. Ular vafot topishdi. Ular vafot topgandan keyin ham ularning mening gardanimda haqqi bormi?" deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Ularning haqqi bor" dedilar va o'tib ketgan ota-onalarning haqlarini bayon qildilar. As-salatu alayhima. Ularning haqqiga duo qilish. Farzand yuzga kirgan bo'lsa ham o'tib ketgan ota-onasining haqqiga doim duoda bo'lish kerak. Wal istighfaru lahumo, ularning haqqiga istig'for aytish. Alloh taolodan ularning gunohlariga mag'firat so'rash. Va infazu ahdihimo, yana bir haqlari, ota-ona tiriklik paytida bir yaxshi ishni qilaman deb ahd qilgan edi. Niyat qilgan edi, yetolmay ketib qolishgan. Ana shunday bo'lsa ularni ahdini bajarish dedilar. Va ikromu sodiqihimo, o'tib ketgan ota-onalarning yana bir farzandning gardanidagi haqqi, ularning do'stlarini ikrom qilish. Do'stlarini hurmatini joyiga qo'yish. Va yana bir haqqi, vasilatur rahimillati la tusalu illa bihima, ota-onalar tomonidan bo'lgan qarindoshlar bilan silay rahim qilish dedilar. Bugungi suhbatimiz aynan ana shu bandiga Rasulullohning muborak so'zlaridagi shu bandga taalluqli bo'ladi. Ya'ni farzandga sila rahmni o'rgatish. Rahim nima? Sila nima? Uni farzandga bildirish. Bu ta'limotdan oxirgi paytlarda ancha yiroqlashib qoldik, shuning uchun o'zining salbiy oqibatlarini ko'rsatib turibdi. Aka-ukalar o'rtasida bir-biri bilan gaplashmasdan kinakudurat qilib yurganlar yo'qmi? Vaholanki aka-uka bitta qorindan tushgan bo'ladi. Bitta ota-onaning farzandi bo'ladi. Ana o'sha ahvolni ko'rib turgan farzandlar endi qanday tarbiya topyapti? Aka-uka bir-biri bilan gaplashmasa, kinakudurat qilib yursa, ularni farzandlari ham o'sha merosni davom etadi. Shu narsa meros bo'lib o'tib kelyapti. Aka-uka gaplashmay o'tib ketsa, jiyani ham amakisi bilan gaplashmay o'tib ketyapti. Vaholanki sila rahim, rahim degani qarindosh degani. Sila degani bog'lash degani. Qarindosh urug'chilik aloqalarini bog'lash degani. Shariatimizning biz bir go'zal ta'limoti, qarindosh urug'lar bilan aloqa uzilgan bo'lsa, darhol mu'min musulmon aloqani tiklab qo'yish kerak. Sila rahim deganda ulamolarimiz aytadilar: "An yut'imahum min ju'in." Qarindosh och bo'lsa, taom bersin. "Va yu'amminahum min xawfin." Qarindosh xavfda bo'lsa, xavfidan omonlik bersin, tinchlantirsin. "Va yaqdi anhum daynan." Qarindosh qarzdor bo'lsa, borib qarzini uzsin. "Va yufarrij anhum ghamman." G'amgin bo'lsa, g'amini ketkazsin. "Va yaqumu bima yahtajuna ilayh." Muhtoj bo'lgan ishlarini borib qilsin. "Va yatawaddadu ilayhim biziyorati wal hadaya wat tayyib min al kalam." Va muhabbat izhor qilsin, tez-tez ziyorat qilish bilan, hadiyalarni berish bilan va chiroyli so'z bilan. "Wal bashashati inda al liqa." Silay rahim degani qarindosh urug'ga yo'liqqan paytda ochiq yuz bilan, tabassum bilan yo'liqsin, xo'mraymasdan. "Wal mubodarati bis salom." Salom berishga shoshilsin. "Men salomni tezroq ber, avval berib olayin" deb. "Wal muhofazati ala kulli ma yajlibu mahabbatahum ilayh." Ana shu qaysi ishda ularni muhabbatini tortadigan bo'lsa, o'sha ishni hammasini qilsin. "Wa hiya min afdalil xisol." qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlik bu eng afzal xislatlardan hisoblanadi. Fabiha yaksurut tawasul va tawad qarindosh urug'lar bilan sila rahim qilsa aloqalar bog'lanadi, o'zaro muhabbat paydo bo'ladi. Va yazulut tabog'ud va tahasud o'zaro qarindosh urug'larning o'rtasida bir-birini yomon ko'rish, yoqtirmaslik, bir-biriga hasad degan narsalar yo'qoladi. Akasi yo ukasi toparman, ishi yaxshi, rivoji zo'r, ukasi ko'rolmay turibdi. Yo'qmi shunaqalar? Bor. Akasi zo'r bo'lib ketganini ukasi ko'rolmay turibdi. Yoki ukasi zo'r bo'lib ketganligini akasi ko'rolmay turibdi. Vaholanki, bo'lsa ham shu ukamga bo'lsa. Degan orzu bo'lish kerak akasida. Yoki akasi zo'r bo'lsa, ukasida shu orzu bo'lish kerak. Uni zo'r bo'lgani, meni zo'r bo'lgani. Degan tushuncha bo'lish kerak. Endi o'rtada buzadiganlar bo'lsa, to'xta ey xotin, to'xta. Bu sen aytayotgan odam meni akam bo'ladi. Meni jigarim bo'ladi. Men bitta qorindan tushganman. Deyish kerak. Yoki o'g'il bir narsa gapni ko'tarib kelsa, ey bolam to'xta. Bu sen gapirayotgan odam seni amaking bo'ladi. Amaki hurmatda ota bo'ladi. Amakini hurmatda ota deyiladi. Ota kabi bo'ladi. Hurmatda ota kabi bo'lishiga oyat karimadan dalil bor. Qur'onda amakini ota deb zikr qilingan. Sen kimni gapiryapsan, bola? Meni jigarim bo'ladi, seni amaking bo'ladi. Men bo'lmasam shu seni otang hukmida bo'ladi. Seni nasihat go'ying bo'ladi u. Degan ta'limot yo'q. Haliginga qo'shilishib balkim amaking shunaqa qolib ketgan. Dunyo ko'zini ko'rib qo'ygan. Deb balkim yomonlashga o'tamiz. Oxir oqibat boyagi sovuqlikka o'rtadagi aloqa yana muzlashga sabab bo'ladi xolos. Va lihada hassa shar'u alayha va balagha fi tamassuk biha hatta ja'alaha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam sababan fi idrari rizq va sa'atihi. Dinimiz qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlikka qiziqtirdi. Targ'ib qildi, sila rahimga buyurdi, bu odobni mahkam ushlashga targ'ib qildi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda aytadilar: "Inna a'jala at-ta'ati thawaban silatur rahim." Bir to'atni savobi eng tez beriladigan bir to'at bo'lsa, savobi eng tez beriladigan bir to'at shu sila rahim dedilar. Sila rahimni shu itoat, savob, xayrli ishlarda savobi eng tez beriladigan amal sila rahim dedilar. Darrov banda o'shaning mevasini ko'radi. Hatta anna ahlal bayt la yakununa fujjaran fatanmu amwaluhum. Rasululloh aytibdilar. Hatto agar ahli bayt fojir bo'lsa ham, fojir fosiq bo'lsa ham, sila rahim qilsa qarindosh urug'lari bilan aloqani tiklab bordi keldi qilib tursa, ularning mollari o'sadi dedilar. Qarang, shariatdan tashqaridagi odam bo'lsa ham dedilar. Va yaksuru adaduhum va ularning adadi ko'payadi. Ya'ni farzandlari ko'payadi dedilar. Idza wasalu arhamahum. Ular sila rahim qilsalar qarindosh urug'lari bilan aloqani bog'lasalar dedilar. Ana buni foydasi. Foydasini banda ko'radi birinchi. Va qala alayhi salam man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi va yusa'a lahu fi rizqihi falyattaqillah va liyasil rahimahu. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Kimni umri uzoq bo'lishi xursand qilsa, umri uzoq bo'lishni kim orzu qilsa, rizqi keng bo'lishini kim orzu qilsa, Allohga taqvo qilsin va sila rahim qilsin dedilar. Demak, sila rahim qilish, qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lash, rizqini kengayishi va umrini uzoq bo'lishiga sabab bo'ladigan amallardan ekan. Buni kim xohlamaydi? Dunyodagi eng katta yaxshi orzulardan hisoblanadi. Mulkolchilik bo'lsa, rizqimiz keng bo'lsa, uzoq umr ko'rsak, uzoq umr ko'rishdan maqsad nima? Uzoq umr ko'rishdan maqsad oxiratga ko'proq zaxira yuborish. Boshqa narsa emas. Ana shu niyatda uzoq umr ko'rsam degan niyat yaxshi niyat. ana unga sabab Allohga taqvo qilish va sila rahim qilish dedilar. Sa'ala Muaviya Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhuma anil muru'ati faqala hiya taqvalloh va silatur rahim. Hazrat Muaviya Hazrat Umardan so'rayaptilar, muruvvat nima? Muruvvat degani Hazrat Umar aytdilar, Allohga taqvo qilish va sila rahim qilish dedilar. Birinchi muruvvat yaqinlardan boshlanadi. Qarindosh urug'lardan boshlanadi. Ularni ham eng yaqinlaridan boshlanadi. So'ng davom etib ketaveradi. Qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlik masalasida inson o'zini qay darajada qadr qimmati borligini bildiradi. Insonga mana shu ma'noda shu qiladigan ishi bilan baho bersa bo'ladi. Birovning qiziga sovchi keldi. Haligi qizni egalari bermoqchi, gapdan gap chiqib ketib, avvalgi oilasi bo'lmagan, unday bunday yaxshi bo'lib turadi hayotda. Unga ham qizni oilasi ko'ntiruvdi. Kim bilan quda bo'lgansan? Xola bilan quda bo'lgandik, opa singil quda bo'lgandik. Avvalgi oilasi bo'lmadi, ajrab ketdi. Haligi qiz tomonda egalari juda farosatli odam ekan, hay yaxshi deb javob berib yuborishdi. Keyin kelganlarda bu bo'lmaydi. Endi boshqa joyni izlayveringlar deb qaytarib yuborishdi. Ne qaytardingiz deyilsa, o'zini xolasiga vafo qilmagan, xolasini qiziga vafo qilmagan, mani qizimga vafo qildi. Ana farosat. Shunaqa farosatli odamlar bor, darrov tushundi. Haqiqatda o'zini jigariga, o'zini xolasini qiziga vafo qilmagan qanday birovni qiziga vafo qiladi? Silay rahim insonni bu qadr qimmatini belgilaydigan, unga baho qo'yadigan narsa. Ular bilan hech aloqani uzishlikka imkoniyati yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak hadislarda aytadilar: "Va man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyasil rahimahu." Muttafaqun alayh. An Abi Hurayrata. Kim Allohga iymon keltirsa, oxiratga iymon keltirsa, sila rahim qilsin. Qarindosh urug'lar bilan uzilgan aloqalarni bog'lasin dedilar. O'rtaga iymonni qo'yib aytdilar. Bu hazil gap emas. O'rtaga iymon qo'yilyapti. Agar chin iymon keltirsang, Allohga ishonsang, oxirat kuni borligiga ishonsang, sila rahim qilyapti. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رسول الله aytadilar rahim degani qarindosh urug'chilik degan rahim arshga boylanib turadi dedilar rahim arshga osilib turadi aytadi kim meni bog'lasa uni Alloh bog'lasin Kim meni ussa, uni Alloh ussin deb turadi dedilar. Bu hazil gap emas. Duo qilib turar ekan, so'rab turar ekan, bog'laganni Alloh bog'lasin, uzganni Alloh ussin dedi. Ana Abdullah ibn Amr anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysal wasil bil mukafi, walakin al wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Rivoyat al-Buxoriy. Yana payg'ambarimiz alayhissalom bir muborak hadislarda aytibdilar. Mukofot beruvchi silay rahim qiluvchi emas dedilar. Ya'ni aloqani bog'lab yaxshi aloqada, yaxshi bordi keldida bo'lib turgan qarindoshlar bilan ularga mukofot berib, ularni aloqasiga aloqa bilan javob berib, ular bilan bordi keldi qilib turish bu silay rahim emas dedilar. Silay rahim uzgan bilan aloqani bog'lash dedilar. Boyagi mukofotni hamma bera oladi. Bordi keldi qilib turgan qarindoshlarimdan bordi keldi qilish olsan yoki berib turgan qarindoshlarga berish olsan. Lekin haqiqiy silay rahim uzgan bilan aloqani bog'lash dedilar. Mana bu hammani ham qo'lidan kelmaydi, bunga ancha-muncha e'tiqodni mustahkamligi kerak, ancha-muncha sabr kerak, bardosh kerak. Bu yoqdan o'tsangiz tepadi, bu yoqdan o'tsangiz qopadi, har xil holatga duch kelasiz, lekin baribir sabr qilish kerak. Din uchun, diyonat uchun, e'tiqodni saqlash uchun, oxiratni saqlash uchun, Allohning rizoligini topmoqligi uchun baribir shu narsani qilish kerak. Qanday bo'lsa yo'l topish kerak. yaxshi gap bilan bo'lmayaptimi, pul bering. Pul manman degan insonlarni qul qilib yuboradi. Manman degan insonlarni, dag'al qo'pol insonlarni muloyim qilib qo'yadi. Bering, yaxshilik bering, mukofot bering, biror bir hadiya yuboring, qanday bo'lmasin, ko'ngliga yo'l topish kerak. Ularga bir narsa berishlikni darajasini qarang. Ato ibn Abi Raboh, bu kishi tobi'iylarning ulamolaridan bo'lganlar. Bu kishi aytadilar: bir begona kambag'alga 1000 dirham berganimdan qarindoshimga 1 dirham berganim men uchun mahbubroqdir dedilar. Qarang, qarindoshga berishlikning darajasi qanday ulug'. Begona kambag'alga 1000 dirham bergandan qarindoshimga 1 dirham berganim men uchun yaxshiroq. Deganlarda yondagilar: qarindoshim menga o'xshagan boy bo'lsa-chi? Desalar: sendan ham ko'ra boyroq bo'lsa ham dedilar. Nafl sadaqa bu hadiya boyga ham berilaveradi. Faqat zakot berilmaydi boyga. Demak, qanday bo'lsa ham bu ham qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlik uchun bir omil, bir yo'l. Demak, mana shu ishda biz farzandlarimizga ibrat bo'lishimiz kerak va ularga doim mana shu ishni targ'ib qilib yurmoqligimiz lozim. Qolaversa, Ramazon oyi mu'min musulmonlar, jigarlar, yaqinlar, qarindosh urug'lar, o'rtadagi adovat, o'rtadagi kina kuduratlarni unutib, Allohning rizoligi uchun tutgan ro'zamni savobini mukammal olayin. Mehnat qildim, charchadim, qiynaldim, savobi qirqilib qolmasin, mukammal bo'lsin degan ma'noda mana shu ishlarni amalga oshirsak, inshaalloh yaxshi, xayrli bo'ladi. Alloh taolo hammamizni bilgan ilmimizga, eshitilgan masalalarga amal qilmoqni nasib etsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum.